aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua împreună cu noi. E joi 28 octombrie. La microfon Alexandru Canțâr și ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Timpul probabil mai întâi, deși înnorată puțin, ziua de azi va fi parcă și mai luminoasă din cauza frunzișului rărit. În rest, prospețimea aspră a frigului nocturn se va dilua încet până la temperaturi confortabile pentru această oră a anotimpului. La nord, maxima anunțată pentru amiază pornește de la 16 grade, în zona centrală și capitala Chișinău de la 18, iar la sud aerul se va așterne peste sol cu cel mult 20 Celsius. RISE Moldova a publicat în contextul scurgerilor uriașe de documente Pandora Papers o nouă investigație ce vizează un offshore din Belize, numele căruia face parte din istoria atacurilor de tip Raider din sistemul bancar din ultimele două decenii și care l-a avut încă de la fondare ca singur beneficiar pe un om de afaceri din Republica Moldova. Amănunte în interviul cu autorul investigației, jurnalistul Ion Preașcă, peste câteva minute. În partea a doua a emisiunii, tradiționala rubrică de comentariu cotidian Realitatea cu amănuntul, susținută de scriitorul Iulian Ciocan. Astăzi, meditând despre un fel de solidaritate întru egoism a moldovenilor. Va urma jurnalul de corespondent, o tabletă a profesorului de la Iași, Alexandru Călinescu, acum cu privire la heirupismul de nevoie la vaccinare. Suntem împreună, dragi prieteni, la Radio Europa Liberă. Urmează acum buletinul de știri, pregătit și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giorchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. În Republica Moldova continuă să crească numărul de noi infectări și decese legate de COVID-19. Miercuri s-au înregistrat peste 1800 de noi cazuri de infectări și 43 de noi decese. Între timp, autoritățile încearcă să accelereze vaccinarea anticovid. Au fost deschise 10 de puncte de vaccinare în incinta centrelor comerciale din țară sau în preajma acestora. Centrele tradiționale de vaccinare își prelungesc și ele programul în timpul zilei și vor fi deschise și în weekend. Pentru moment s-a ajuns la o rată de vaccinare de aproape 30% din populația adultă cu schema completă, la un ritm mediu de numai 4.000 de vaccinări pe zi. Spre comparație, în Uniunea Europeană, media vaccinării este de aproape 75%. Guvernul israelian a confirmat miercuri redeschiderea granițelor pentru turiștii străini vaccinați împotriva COVID-19 de la 1 noiembrie. Călătorii provenind din toate țările vor putea intra în Israel fără a fi nevoie să mai solicite întâi un permis de intrare, dar cu condiția să prezinte un certificat de vaccinare numai vechi de 6 luni, au precizat autoritățile israeliene. Israelul recunoaște vaccinările cu Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinovac și Sinopharm și acum Sputnik. La Sankt Petersburg au avut loc noi negocieri cu Gazprom privind furnizarea de gaze naturale, în timp ce Energocom continuă să cumpere cantități simboice de gaze din surse alternative, testând astfel capacitatea Republicii Moldova de a se desprinde eventual de Gazprom. Până în acest moment, Republica Moldova este total dependentă de gazul cumpărat din Rusia. Vicepremierul Andrei Spână și președintele Moldova Gaz, Vadim Ceban, s-au întâlnit la Sankt Petersburg cu președintele Gazprom, Alexei Miller, dar pentru moment nu se știe nimic despre rezultatul discuțiilor sau dacă discuțiile s-au încheiat cu vreun rezultat.
Aici Radio Europa Liberă.
În timp ce la Sankt Petersburg se negocia cu Gazprom, la Bruxelles, premierul Natalia Gavrilița s-a întâlnit cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care, după discuție, a anunțat că Uniunea Europeană acordă Republicii Moldova un grant de 60 de milioane de euro pentru a face față crizei gazelor. Contractul cu Gazprom expiră pe 31 octombrie, iar Republica Moldova ar dori fie să prelungească contractul existent, fie să semneze un nou contract de lungă durată și în condiții financiare, desigur, favorabile. Tot miercuri, președintele rus Vladimir Putin a ordonat șefului Gazprom Alexei Miller să pompeze gaz în depozitele europene, dar numai după ce Rusia își umple propriile depozite. Ceea ce s-ar putea întâmpla de pe 8 noiembrie, relatează agenția Reuters. Prețul gazelor de pe piețele asiatice și europene a crescut cu 365% de la începutul anului. Pe de-o parte, din cauza faptului că în depozitele, mai ales europene, erau puține gaze, pe de altă parte, economiile au început să se relanseze după pandemia de COVID și totodată au apărut inconsistențe în livrările de gaze din alte surse, cum ar fi în primul rând Norvegia. Concomitent, guvernul german în exercițiu accelerează procedurile administrative pentru a permite Agenției Germane pentru Reglementare Energie să dea undă verde noului gazoduct Nord Stream 2, care este finalizat, dar nu poate funcționa fără această aprobare. Miercuri, Ministerul Economiei a eliberat atestul care certifică faptul că Nord Stream 2 nu reprezintă un pericol pentru securitatea energetică a Germaniei sau a Uniunii Europene. După cum se știe, Nord Stream 2 va aduce, ca și Nord Stream, gaz direct din Rusia în Germania, pe sub Marea Baltică, ocolind Ucraina. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a dispus miercuri Poloniei să plătească 1 milion de euro pe zi pentru că nu respectă verdictul justiției comunitare privind desființarea Camerei Disciplinare a Curții Supreme. Polonia a comunicat că va desființa Camera Disciplinară în cadrul unor reforme mai ample, dar nu a prezentat până acum un calendar. La jumătatea lunii iulie, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că noua cameră disciplinară a Curții Supreme din Polonia nu garantează imparțialitatea și independența și, în consecință, încalcă legile europene. Respectarea de către Varșovia acestei decizii este necesară pentru a evita un prejudiciu grav și ireparabil la ordinea legală a Uniunii Europene și la valorile pe care Uniunea este fondată, în special cea a statului de drept, s-a precizat în comunicatul Curții Europene de Justiție.
Au fost știrile pentru această oră matinală. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje, doamnelor și domnilor, găsiți deopotrivă pe pagina de Facebook a Europei Libere și în grupul nostru din Adna Clasnici. Tot acolo găsiți și documentarele noastre din seria Pur și Simplu Moldova. Nu ratați, de altfel, premiera unui nou documentar, Agricultură la Pământ, un film despre brazdele de tristețe, speranță, muncă și optimism într-un domeniu care altminteri ar fi trebuit să fie înfloritor și emblematic pentru Republica Moldova. Premieră programată pentru miercuri 3 noiembrie la Moldova 1 la ora 21:20 în limba română și joi 4 noiembrie în traducere în limba rusă la 12:30. Vizionare plăcută și atentă a acestui documentar relevant și pe site-ul postului nostru de radio, bineînțeles.
Pur și simplu Moldova, oameni ca tine în prim plan. Viața lor cu bune și cu rele în format video. La Moldova 1 în prima miercuri a lunii și oricând la moldova.europalibere.org.
Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Canțir. Așadar, cum vă spuneam, urmează acum un interviu cu jurnalistul RISE Moldova, Ioan Preașcă, autorul unei investigații despre un offshore din Belize, numele căruia, cum spune jurnalistul, face parte din istoria atacurilor de tip Raider din sistemul bancar din ultimele două decenii. Unicul beneficiar al acestei companii offshore este omul de afaceri Viorel Țopa, care, cum arată RISE, încă luptă în instanță pentru a recupera o parte din active, inclusiv acțiunile de la Victoria Bank, pe care, susține Țopa, i le-a, citez, furat Vlad Plahotniuc. În convorbirea sa cu domnul Preașcă, Natalia Sergeev l-a întrebat pentru început prin ce anume Pandora Papers a facilitat reluarea unei investigații mai vechi și prin ce sunt relevante noile informații acum pentru societate, după trecerea atâtor ani.
Această scuzire ne-a permis să avem acces la anumite documente care au confirmat anumite supoziția anterioare referitor la cine e proprietarul la o companie care a fost acționar la Victoria Bank. Și totodată acesta ne permite, adică să revenim la un subiect, subiectul atacurilor Raider de acum 10 ani. E un subiect foarte amplu și nu pot să-l dai într-o investigație, dar am vrut să arătăm cum a fost deposedat de acțiunile sale și faptul că chiar dacă tu ai offshore, nu te salvează de la justiția moldovenească, adică de acțiunile, că poți rămânea fără proprietate, chiar dacă acționez prin diferite jurisdicții netransparente. Deci justiția moldovenească câteodată mai puternic decât offshore-ul.
Ați menționat asta inclusiv și în investigație. Scrieți anume că ați decis să depănați povestea offshore-ului Atrium Limited, proprietar și beneficiar final al căruia e Viorel Țăpa, pentru că numele companiei face parte din această istorie a atacurilor de tip Rider din sistemul bancar. Dar de ce v-ați concentrat eforturile în această direcție? Ați spus-o și dumneavoastră, se pare că sunt niște detalii din trecut, despre care cumva deja s-a vorbit.
Dar procesul continuă. Oamenii încearcă să-și reîntrebe active, dacă nu în fizic, măcar în bani. Și continuă litigiul în instanță. De asta documente plus faptul că continuă litigiul în instanță, e adevărat că nu e direct cu beneficiarul final, dar cu o firmă care a fost implicată în această schemă, adică cu altă firmă din Africa de Sud și cu executorul, care undeva e o victimă colaterală parcă aici, deși însăși păgubitul susține că el de fapt e un personaj cheie în tot asta. Dar, mă rog, noi suntem jurnaliști, noi nu putem da verdict, nu avem toate probele care ar confirma una sau alta.
Ce ne poate spune acest război, după cum l-ați numit, despre intersecția dintre mediul business și sfera politică din Moldova, dacă ne poate spune ceva?
Faptul că oricum a fost subiectul discutat și la nivel politic, acum 10 ani, fost ședințe de parlament, comisii și cum s-a constatat că rolul acestor comisii a fost de a scoate, de a arăta că este problema. Au fost făcute multe anumite acțiuni, dar problema nu a fost soluționată. Că am avut comisii și în 2019-2020 și anul acesta a fost o comisie parlamentară care tot acolo era de acum 10 ani, dar care s-a pus accentul, deși figura și acest atac Rider din adresa companiei Atrium la adresa Victoria Bank, accentul s-a pus pe o altă bancă, era pur interesul politic. Deci acțiunile multor politicieni, dar noi sunt mai mult de conjunctură, când le convine lor, atunci iau măsuri, când le convine să trebuie să cineva să pedepsească, să sancționeze, pe ea afacere, atunci ei că văd cât sunt ei de activi. Menționam doar faptul că a fost discuția atunci în Parlament, am citat și pe câțiva din oficiale de atunci, ca să arăt că, deși oficial, la nivel oficial s-a vorbit mult, dar până la urmă nu s-a rezolvat nimic, a rămas tot așa.
Prin ce vă explicați aceste tergiversări?
În fapt, ne dorim ca clasei poliției de atunci, până la urmă, atât justiție cât și alte structuri au o mare subordonare politică și dacă nu s-au luat decizii de atunci care trebuiau, asta semnifică că a fost decizia la nivel politic. Cine conducea atunci cu țara în 2011, cred că știm, adică real, parcă părea că conducerea era premieră Vlasilat, în umbră era controlat țara Vladimir Plahotniuc, care atunci era prim vicepreședintele Parlamentului.
Cred că e important să menționez că nu e neapărat ilegal să ai un offshore, dar poate fi un soi de semnal de alarmă că tranzacțiile financiare care trec printr-un anume paradis fiscal ar merita mai multă atenție.
Mare diferență în diferite jurisdicții de astea, ele trec și ele printr-un proces de, hai să zicem așa, de reformare, restructurare, doar că condenarea a rămas, așa zis, de cutii poștale, că există o adresă în nu știu ce pe care insulă, unde sunt înregistrate sute de firme, dar tu nu ai acces nici la extrasiunile lor, nu poți găsi o urmă pe Google, pe motoare de căutare. Și doar când apare conflicte, războaie, de acest fel, îți găsești sau în scurgere de bază de date informatice. Și aceste cutii poștale, ca să le zicem, structuri paravane, permit ca politicieni diferiți efectuați să-și ascundă, nimeni să nu le găsească, ca să nu le poată găsi de pe stat. Parlamentul European a fost nevoit să adopte și o declarație în care condamnă acest comportament al politicienilor și cred că vor fi măsuri la nivel european împotriva astfel de jurisdicții și multe din aceste jurisdicții deja au fost nevoite să-și racordeze regulile lor de registrare, legislația cu normele europene.
Ca să aducem acest subiect în ograda noastră, anume datorită investigațiilor Pandora Papers, s-a arătat că Vladimir Plahotniuc avea conexiuni cu Metal Feroz încă din 2008. Ați mai arătat întreg lanțul de firme al unei societăți paravan înființate în Noua Zeelandă, prin intermediul căreia pe conturile familiei Plahotniuc au ajuns milioane de euro. Există deja consecințe de pe urma dezvăluirilor de până acum din partea autorităților din Republica Moldova, fiindcă e clar că la nivel european au fost mult mai rapizi?
Au fost anumite reacții, de exemplu, la anumite mai mici investigații. Am văzut deputații au făcut sesizări la organele de control ca să verifice. Există reacții, poate nu atât de mult cât am sperat, dar picătură cu picătură, cred că se destramă anumite cheme frauduloase.
Dar, în general, aceste acte și dezvăluiri ale jurnaliștilor de investigație pot fi probe cu valoare juridică?
Evident că ele pot fi folosite ca motiv pentru începerea unor anchete, proceduri care au de loc. Trebuie să le efectueze instituțiile statului.
Dar vorbind poate și despre capacitățile autorităților moldovene de a investiga aceste dosare de corupție transfrontalieră, am doar un exemplu care mi-a tras atenția. Una oară în investigația despre legăturile lui Vladimir Plahotniuc cu companii care au făcut 10 de milioane de dolari pe spatele Metalferos, ancheta autorităților vizează anii 2015-2019, pe când documentele obținute acum sugerează că fostul politician era implicat în piața metalelor încă din 2008. Există impedimente, poate obiective, care ar explica astfel de scăpări, dacă pot fi numite așa, ale anchetatorilor?
Noi, serviciul de prevenire și combatere a spălării de bani, există mai mult de un deceniu. Din 2007 este legea privind la prevenirea terorismul și combaterea spălării de bani. Și procedurile astea de verificare, toate astea sunt implementate de mult timp și inclusiv multe operațiuni financiare, transferuri, puteau fi monitorizate de Banca Națională cât de serviciul combaterea și prevenire spălării banilor. Și în cazul Metalferos, dacă ne aducem aminte, încă în 2011 sau 2012 au apărut mai multe informații, scurgeri de documente, toate astea care arătau că banii se scos în Metalferos în offshore. Dar că la momentul acela a fost și o criză politică, motivul ei a fost altul, și despre acele investigații pornite au fost puse pe stand-up, adică, de exemplu, Ministerul de Interne, care era subordonat Partidul Liberal Democrat, a făcut investigații documentare pe cazul Metalferos. Procuratura, care era controlată de oamenii lui Plahotniuc, a luat aceste materiale și de parte nu s-a făcut nimic. Cam așa, din câte eu țin minte, și s-a anunțat și pe la tribuna Parlamentului, dar și pe alte căi. Eu nu cred că avem persoane care au trecut cursuri speciale de pregătire atât la nivel european, cât și au fost ajutați de spiași, de alte structuri de inteligență financiară, ca să poată urmări și monitoriza astfel de fraude. Și eu nu cred că anuștri nu au demonstrat foarte des că au posibilități, doar să fie voință și politică și, desigur, să nu se pui bariere în acestea. Oamenii documentează și pe dosarele sunt puse, cum zice, la murat.
Dosarul Pandora Papers este una dintre cele mai mari scurgeri de documente financiare din istorie și apare întrebarea ce detalii noi despre lumea offshore-urilor și a oamenilor îmbogățiți ilegal descoperiți în continuare.
Noi permanent lucrăm, adică căutăm, cumva munca noastră nu se oprește aici. Desigur, această scurgere a facilitat aflarea altor, existau supoziții că conexiunea lui Plahotniuc cu Metalferos. Scurgerea a ajutat să demonstrăm toate aceste informații. La fel și cu altele. Dacă îți aducem din 2008, când toată lumea era în criză financiară, Igor Dodon atunci era ministru economiei, spunea că Moldova nu este afectată, fiindcă nu este conectată la sistemul financiar global. Frauda bancară, laundromat, toate astea au arătat că suntem foarte bine conectați. Și nu vreau să zic că Moldova este cea mai, nu știu mai ce, s-a creat așa la noi, dar am văzut scandalul cu Danske Bank, care a arătat că prin filiala Danske Bank din Estonia au trecut mult mai mulți bani din Rusia, din spațiul post-sovietic, decât prin Moldova. Letonia, circuitul banilor la un drumat a fost și chiar din frauda bancară, a fost din Moldova prin Letonia și mai departe în Occident. Și posibil că s-a întors și în țară o parte. Deci nu este Moldova cea mai gaură, neagră sau nu știu ce acolo. Noi suntem și noi o participă acestei flux internațional de bani. Desigur, ca să nu fii scoși bani, trebuie întărit justiția, structurile de control și, de fapt, fie asigurat ca ele să funcționeze independent și nu fie sub influența politică. Da, ele trebuie să fie sub controlul Parlamentului, instituțiilor de stat, dar nu a unor politicieni. Cred că o să mai fie, fiindcă nu se termină fraudele aici. Avem stări dezvoltate unde de tot apar tot acea... Așa e specific cu anumitor persoane care nu vor ca banii lor să fie trecuți prin sub ochiul public.
Jurnalistul RISE Moldova Ion Preașcă, intervievat de Natalia Sergeev. Găsiți interviul inclusiv în transcrierea care sperăm să recupereze unele deficiențe tehnice ale versiunii audio și pe site-ul postului nostru de radio. Actualitatea în câteva articole de presă acum. Cotidianul scoate în evidență anunțul făcut de fostul primar al municipiului Chișinău, liderul PL, Dorin Chirtoacă, care susține că a decis să-și depună mandatul de consilier municipal în capitală și să se retragă de la șefia partidului. Renunț la funcții, îmi întrerup activitatea politică, rămân însă membru PL, a declarat totodată Chirtoacă pentru Cotidianul. El susține că a luat această decizie în semn de protest, pentru că, citez, cei care au fost implicați în furtul miliardului, în atacuri Raider și privatizări frauduloase, fie sunt peste hotare unde nu au nicio grijă, fie nu sunt anchetați, iar subsemnatul care am demascat și denunțat 20 de ani la rând fără de legi și fraude, sunt sub o anchetă absurdă de aproape 5 ani cu sechestre aplicate, dar fără să fug sau să mă ascund. Citat închis. Una dintre companiile care va livra deja gaze în Republica Moldova a fost acuzată de procurorii din Statele Unite că a dat mită, a aflat Mold Street, după ce Vitol, unul dintre cei mai mari traderi de produse petroliere din lume, a câștigat al doilea tender lansat de Energocom pentru 1 milion de metri cub de gaze necesar pentru stabilizarea presiunii în rețeaua de distribuție a gazelor. Potrivit Departamentului de Justiție al SUA, Vitol ar fi dat mită oficialilor din Brazilia, Ecuador și Mexic, menționează Mold Street. Ziarul Național scrie că episcopul Marchel și preoții eparhiei de Bălți și Fălești, care, citez, anterior au punegrit-o pe Maia Sandu în ultimul hal, au decis să nu le permită reprezentanților actualei guvernări să mai calce pragul bisericii. Motivul? Aprobarea Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și violenței domestice. Într-o scrisoare adresată episcopului, mai mulți preoți cer binecuvântarea să nu mai pomenească această guvernare în rugăciunile lor. Iar, citez în continuare, de vor păși pragul bisericii pentru trebuințe și mai ales pentru taina Sfintei Împărtășanii, să nu le permitem. Citat închis. Portalul amintește că anterior, pe când era președinte, Igor Dodon a decorat un grup de preoți, inclusiv pe episcopul de Bălți și Fălești, Marchel. Atât pentru această oră, cu precizarea că niciodată n-a fost atât de important să ne cultivăm discernământul și să ne ținem bine informați.
Чисто белая политика у нас в стране. Да форма это не принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай с капиталистерчинтой.
Реалитатя ку аменуту. Văzută de Lilian Ciocan.
De câte ori am auzit aici, pronunțându-se cu tărie, tot soiul de reflecții despre necesitatea unirii moldovenilor în vederea realizării unor scopuri mărețe. De la sloganurile Unire Moldoveni, de acum 30 de ani din Piața Mare Adunării Naționale, și până la recentele îndemnuri de a ne uni împotriva COVID-ului sau împotriva unor forțe politice răulene ce ne pun bețe în roate. De fapt, în acest spațiu al provizoratului etern și unirea, solidaritatea, e o chestiune provizorie de conjunctură care dispare cât ai zice pește. Mai nimeni nu se gândește aici la binele comunității. Grija celor mai mulți e circumscrisă ogrăzii personale. Despre o idee națională spre care să mărșăluiască moldovenii, în ciuda tuturor diferențelor, nici nu prea are rost să discutăm. Aici există numai ideea națională a propriei familii, a propriului buzunar. De-aia și se fură aici ca în codru, deoarece prioritățile comunității sunt foaie verde lobodă pe lângă interesul personal. Firește, cineva ar putea să aibă iluzia că rezultatele unor alegeri, când învinge categoric cineva, îi consolidează pe moldoveni, îi fac mai solidari și mai buni. E mai bine să scăpăm de iluziile astea sterile. Să luăm de pildă situația cu nemilosul COVID. Despre ce solidaritate se poate vorbi în acest caz? După atâtea discursuri siropoase despre unirea moldovenilor, te-ai aștepta parcă la niște acțiuni comune ale concetățenilor împotriva molimii. Dar de unde? S-au vaccinat sub 30% din moldoveni, iar o sumedenie de indivizi își revendică retos libertatea de a sfida vaccinurile și normele antiepidemice, adică de a infecta pe alți membri ai comunității. Asta e solidaritatea moldovenească. Păi pe X îl doare în cot că Z va ajunge din cauza lui la terapie intensivă. Poliția de frontieră ne-a spus de unăzi că sute de moldoveni au fost identificați cu certificate false de vaccinare. Acești indivizi cu certificate false se gândesc la binele celorlalți moldoveni? Să fim serioși, e spațiul egoismului absolut. Să alegi cu mic cu mare un oarecare politician la alegeri nu înseamnă nici pe departe să faci o comunitate mai solidară. Nu doar sloganurile politice pe care le rostim împreună contează, ci și felul în care comunicăm în cotidian. Aici e marea problemă.
Jurnalul de corespondent acum trimis de la Iași de Alexandru Călinescu.
Unul din cuvintele care au luat naștere și au circulat în perioada comunistă este heirupis. Cuvântul derivă din strigătul mobilizator heirup, grație căruia fruntașii în producție îi antrenau și pe ceilalți muncitori în îndeplinirea și mai ales în depășirea planului. E drept că heirupist a căpătat și o nuanță peorativă, semnificând treabă făcută în grabă, treabă de mântuială, de unde rezultă că, de multe ori, conștiința revoluționară a oamenilor muncii lăsa de dorit. Cum altfel decât heirupism putem numi avântul brusc pe care l-a luat campania de vaccinare, după ce vreme de mai multe luni i-a bătut pasul pe loc. Numărul celor imunizați a trecut de 6 milioane, ceea ce e bine față de situația dinainte, dar e nesatisfăcător în comparație cu alte țări. De unde acest elan? Cum de-au apărut cozi la centrele de vaccinare? Unii chiar s-au speriat de ravagile pe care le face pandemia, alții însă au realizat că fără certificatul verde nu mai pot intra nici în mall, nici într-o mulțime de magazine care comercializează produse nealimentare. Frică de boală sau dragoste de mall, puțin contează la urma urmei, totul e ca oamenii să se vaccineze. Întârzierea va fi însă greu de recuperat, chiar dacă se menține ritmul actual al vaccinărilor, ceea ce nu e sigur. Deocamdată se înregistrează în continuare peste 500 de decese provocate zilnic de noul coronavirus, numărul celor internați la terapie intensivă depășește capacitățile secțiilor respective. Se adaugă probleme serioase provocate de criza energetică. La Timișoara, 50.000 de familii și mai multe spitale au rămas fără căldură și fără apă caldă, compania ce asigura aceste servicii dând faliment. Nu se poate face apel la fondul de rezervă al guvernului, deoarece executivul, fiind demis, nu are cum da ordonanțe de urgență. Situația din Timișoara se poate repeta oricând în alte orașe, iar soluții nu se întrebăd. Premierul demis, Florin Câțu, dă impresia că prelungește în mod deliberat criza guvernamentală, respingând varianta refacerii alianței cu USR. Prim-ministrul desemnat, Nicolae Ciucă, pare depășit de situație, iar socialdemocrații profită și au exigențe extravagante. Vor vota noul guvern, declară ei, dacă vor obține jumătate dintre ministere. Și Iohannis și Câțu s-au prăbușit în sondaje, organizarea de alegeri anticipate ar fi fatală liberalilor. Consecvent cu sine, în toată această harababură, președintele Iohannis a găsit cu cale să facă o vizită oficială în Egipt. Mandatul său riscă tot mai mult să fie marcat de acest amestec indigest de grandomanie și inconștiență. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute la finalul acestei emisiuni. Alexandru Canțâr și colegii vă mulțumesc pentru atenție. Să auzim de bine și în continuare. Aici, Radio Europa Liberă.